Бишкекте кечки 6 болду, азаттыктан сүйлөйбүз. Азаттык радиосу дүйшөмбү 29 февральдагы кечки уктурууларын баштайт. Кыргызстанда укук коргоочулар Жогорку Кеңешти четелдик агент тууралуу мыйзам долбоорун кабыл албоого чакырууда.
Граждандык контроль ошондон коркуп атышат да, анткени коррупциянын деңгээлин билип атасыздар. Чөйрөнү караганда эл жакыр, а негедир ошол бийликте отурган адамдар аябай бай да.
Казакстанда бейөкмөт уюмдардын ишин тескерген мыйзамга өзгөртүүлөр өткөн жыл соңунда киргизилген. Мындан казак укук коргоочулары кандай тоскоолдуктарга кабылды?
Кыргызстандын үкмөттүк эмес уюмдары 120 астам уюмдары осу заңды кабыл алууга үндөп салган. Мен аны толук колдойм.
АКШда өткөн жума күнү атып өлтүрүлгөн эки өспүрүм Казакстандан асырап алынганы белгилүү болду. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка материалдарды уга аласыз. Прага студиясында Шайырбек Эркин уулу Кушуа кечиңиз менен. А дегенде Кыргызстанда жана дүйнөдө кандай окуялар болуп жатканын билип алалы. Соңку кабарлар менен микрофондо Улан Алымкулуулу.
Рахмат Шайыр, саламатсызбы. Иранда реформачылар эксперттер ассамблеясынын шайлоодо жеңишке жетишти. Өткөн жума күнкү шайлоонун соңку жыйынтыктары президент Хасан Рухани жана анын реформачыл өнөктөштөрү Ирандын эксперттер ассамблеясы деген мамлекеттин институтундагы орундардын 53 же 59% алгандыгын көргөзүүдө. 88 орунда турган эксперттер ассамблеясы Иранда тышкы жана ички саясаты маселелери боюнча эң акыркы сөздү айтуучу улук лидерди тандоо жана кызматтан бошотуу укугуна ээ. 20 февралдагы добуш берүү натыйжасында эксперттер ассамблеясына президент Хасан Рухани өзү жана мурдагы президент Али Акбар Хашим Рафсанжани кайра кире алышты. Ассамблеянын азыркы төрагасы Аятолла Мухаммед Язди кайра шайланбай калды. Бирок анын катаал турумду карманган бир нече өнөктөшү кайра шайланышты. Өткөн жума күнү Иранда 290 орундуу парламентке дагы шайлоо өткөн. Анын баштапкы жыйынтыктарына караганда борбор Тегерандагы 30 орундун баарын реформачылары жеңип алды. Өлкөнүн калган аймактарында орундар бай истүүлөр, катаал турумду кармангандар жана көз карандысы талапкер ортосунда бөлүнгөндөй. Франция Сирия боюнча жыйын курууга чакырды. Француз тышкы иштер министри Жан Марк Эйронун бүгүнкү билдирүүсүнө караганда Сирия боюнча жумуш топ чукулунан жыйын куруп, ого акчу токтотуу боюнча макулдашуунун шарттары бузулган учурларды талкуулашы керек. Француз тышкы саясий мекемесинин башчысынын айтымында анда Сирияда байыстуу козголоңчулардын карамагындагы аймактарга ачылган кол салдар боюнча маалыматтар бар. АКШ менен Орусия макулдашкан планга ылайык, Сирияда каршылашкан тараптардын ого катышуусу 27 февралдын түнүнөн тарта толук токтоосу керек болчу.
L'important c'est les faits, c'est pas les mots.
Эң башкысы сөз эмес, иштер. Биз өз механизмдерибизге байкоо салып турабыз. Бирок эң биринчи кезекте бул ого катышууну токтотуу үчүн иштеп жаткан АКШ менен Орусиянын механизмдери. Демек ого катышуу бузулган учурларга мониторинг гана кылынбастан аны көзөмөлдөй да калабыз деп билдирген эл эки мурда буунун Сирия боюнча атайын чабарманы Стефан де Мистура. АКШ менен Орусия макулдашкан планга ылайык ого катышууну токтотуу шарттары ислам мамлекети жана башка террордук уюмдарга каршы операцияларга жайылтылбайт. Бишкекте бөйрөк оорулар пикетке чыгышты. Бүгүн Жогорку Кеңештин алдында бөйрөк оорулар жана алардын жакындары нааразылык акциясына чыгышты. Алар гемодиализди мамлекеттик бюджетте силерден алууга уруксат сурашууда.
Гемодиализди азыр частныйдан алып атышпайбы? Ар бир алганын 7000ден 6000ден төлөшүпчү. Ошону эле бюджетке өткөрүп бергиле деп.
Деди азаттыкка ак үй алдына келген пикетчилердин бири Ширин Сарыгулова. Өлкө боюнча өтүшүп кеткен бөйрөк оорулардын жалпы саны азыр 1,5 миңдей адам. Мындай оорулар бөйрөк аткаруучу функцияны жасалма жол менен аппарат аркылуу жасатып, айына 12 жолу кантсылат турушат. Бул кызмат кезекке илинген бейтаптарга мамлекеттин эсебинен бекер жасалат. Бирок мамлекеттик эсепке алынганга чейин кантсылатуу үчүн акы төлөөгө туура келет. Бангладештин жараны Кыргызстан жасалма паспорт менен кармалды. Чек ара кызматы бүгүн билдиргендей, кечээ Манас аба майданынан кармалган Бангладеш жараны Кыргызстанга Түркиядан кайтарылган.
Кармалган жаран 27 февралда Стамбулга Бишкектен өчүп кеткен, бирок ал учуп чыгып аткан кезде өзүнө тиешелүү паспортун көрсөткөн. Бирок бул жаран Стамбулга түшкөндө Кыргыз Республикасынын жаранына таандык жасалма чет элдик паспортту көрсөткөн.
Деди азаттыкка чек ара кызматынын расмий өкүлү Сажира Чоколоева. Ушул эле күнү Кыргыз Казак чек арасында ак жол автоунаа өткөрүү бекетинен башка бирөөнүн паспортун өтүүгө аракет кылган Кыргызстан жарандагы кармалган эки учур боюнча керектүү документтер толтуруп улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке өткөрүлүп берилди. Тергөө иликтөө иштери учурда жүрүүдө. Багдаттагы жардыруудан өлгөндөр саны 70ден ашты. Ирактын бийликтери бүгүн кабарлагандай, борбор Багдаттын шиитер шаган Садр шаар районундагы базарда кечеги бомба жарылуудан өлгөндөр саны бүгүн 73 жетти. Эл котолгон Mredi bazarında algaç bomba jarılıp, adamlar Aljarlığın kurmanlarına jardan beri çoğulgan kezde bir jan geçti, özün jardırıp diyorken, andan daha 112 kişi jarakat alıp oorukanaga tüştü, 5 adam daha inistep, esepteli diyor. Bagdat'ta bul, Koç Jarlığının alında İslam Memleketi onun jan geçtirici jana soğuşları, koğuştuk kustörünün Borbor'un Abu Ghraib rayonundaga bazasına kol salgan ile, bul kol salgan geminde 12 asker ölüp, 35'i jarakat algan. Akşıda Oscar serinin bu yılki laureatları ataldı.
And the Oscar goes to Leonardo DiCaprio.
Бул ирет актёру Леонардо Ди Каприо аман калган тасмасындагы башкарылуу үчүн мыкты актёр номинациясында Оскар сыйлыгына арзыды. Ди Каприо 94 жылдан бери Оскар сыйлыгын ала албай келаткандыктан 88 жыл өткөн быйыл каземге өзгөчө көңүл бурулду. Актёр жана продюсер Леонардо Ди Каприо Оскарды 6-нчы жолку аракетинен кийин гана алып олтурат. Ал эми аман калган тасмасы үчүн Александро Гонсалес Иньярриту мыкты режиссер аталды. Мыкты чет элдик тасма намы быйыл венгер режиссёру Ласло Немаштын Саулдун уулу filmine ıygarıldı. Şair.
Рахмат, кечки азаттыкта бүгүн бизди жаңылыктар менен Улан Алымкулуу тааныштырып турат. Ушул жана башка кабарлардын толук тизмегин сайтыбыздан да карап туруңуз. Дарегибиз азаттык чекиткейжи. Эгер уюк фондон кирсеңиз анда азаттык чекиткейжи же азаттык чекит моби дарегин терсеңиз түз эле биздин сайтка түшүп аалам жаңылыктары дайыма алаканыңызда болуп турат. Эми жаздын алгачкы күнү эртең 1 мартта күндүн көзү кандай болорун билип алалы. Эртең өлкө аймагында жаан жаачын жок. Абанын температурасы Талас өрөөнүндө 1-6 түнкүсүн, күндүз 16-21 градуска чейин ысык. Баткен облусунда түнкүсүн 2-7, күндүз 18-23 градуска чейин жылы болот. Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 3-8, күндүз 19-24 градуска чейин жылуу. Ысык көлө түнкүсүн 0-5 градуска чейин суук, күндүз 6-11 градус жылуу болот. Нарын облусунда түнкүсүн 7-12 градус суук, күндүз 3-8 градустун тегерегинде жылуу. Сары Өзөн чөйдө болсо түнкүсүн 3-8, күндүз 18-23 градус жылуу болот. Ош шаарында да жаан чачын болбойт, түнкүсүн 6-8, күндүз 21-23 градустун тегерегинде жылуу. Ордо калаа Бишкекте да жаан чачын жок, түнкүсүн 4-6, күндүз 20-22 градустун тегерегинде жылуу. Сиз угуп жаткан кечки азаттык эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. Жарандык коомдун айрым өкүлдөрү укук коргоочулар жогорку кеңешти чет элдик агент тууралуу мыйзам долбоорун кабыл албоого чакырып жатат. Бул тууралуу 29 февралда Бишкекте өткөн коомдук талкууда айтылды. Ал арада Бир Дүйнө Кыргызстан укук коргоо борбору бул мыйзам долбоорун демилгечилерин парламенттин өткөн чакырылыштагы 3 депутаттын сотко бергени жатканы белгилүү болду. Сөздү Бишкектен кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы улантат.
Чет өлкөлүк агент тууралуу мыйзам долбоор парламентке 2014 жылы май айында эле келген. Документтин демилгечилери ошол кездеги жогорку кеңештин ар намыс фракциясынын депутаттары Турсунбай Бакир уулу, Нуркамил Мадалиев жана Атажурт фракциясынан Надира Нарматова болгон. Ошондон бери бул долбоор коомчулукта кызуу талкууланып, карама каршы пикирлер жаратып келет. Жогорку кеңештеги Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты Исхак Масалиев бул мыйзам долбоор тыкыр талкуулангандан кийин кабыл алуу керек деген пикирде. Анын баамында агент деген сөздүн эрен төрөндө деле жок жана басмырлоо болуп эсептелбейт.
Мамлекет тарабынан көзөмөлдү күчөтүш керек, коммерциялык эмес уюмдарга саясий ишмердүүлүккө тыюу салуу деген негизги ушул болуп атат да. Коммерциялык эмес уюм саясатка киришем десе саясий партия түзөрсүн. Андан тышкары жанагы бухгалтердик отчеттор боюнча себеп чет өлкөдөн айрыкым маянасын алгандан кийин ачык бюджети болуш керек деген талап. Жоопкерчилик көтөрүш керек. Эгерде коммерциялык эмес уюм саясий жумуштарга аралаш кетсе өзүнүн статусун жоготуш керек, аларга тыюу салыш керек.
Бир катар жарандык коомдун өкүлдөрү укук коргоочулар бул мыйзам долбоор өлкөнүн конституциясына каршы келерин, демократиялык баалуулуктарга доо кетирип, кесепети оор болорун эскертип келет. Бир Дүйнө Кыргызстан укук коргоо борборунун жетекчиси Төлөкан Исмаилованын айтымында мыйзам долбоор талкуулана баштагандан бери коомдо бейкмут уюмдар жектөө маанай пайда болду. Мындан улам алар долбоордун демилгечилерин сотко бергени жатышат.
Эл дагы пропагандадан чын эле мамлекеттик эмесүүндө тынч экен деген ушундай ой пайда болуптур да. Ошол опрос жасап атканда дагы исследователдер мындай маанилүү нерсени тавышта сума цензура пайда болуп турган мамлекеттик эмес уюмдар жөнүндө айткандан коркуптугашпы да көпөлчү психологиялык кыйно үч депутаттан пайда болгон ушу басмырлатып мынакей түрмөлөр жабылып калды чөйрө өзүн өзү мамлекеттик эмес уюмдарды киргизбей калды ошон үчүн биз айткыбыз келет бүгүнкү күндө кыйноодо калган адамдар көбөйүп атат ушундай саясат үчүн ушунчалык басмырлап жүдөтүп психологиялык атака жасаган үчүн үч экс депутатка сотко беребиз
Төлөкан Исмаилованын баамында азыркы бийликте бул мыйзам долбоорунун кабыл алынышына кызыктар күчтөр бар
граждандык контроль ошондон коркуп атышат да анткени коррупциянын деңгээлин билип атасыздар Transparency International түшпөй келатат экинчи жактан маалымат алууга мисалы ошол укмтор боюнча эки президент кетти бирок үчүнчүдөн дагы биз жакшы маалымат ала албай койдук анткени алтын жакалуу чиновниктер мына арабызда аябай байып чөйрөнү караганда эл жакыр анегедир ошол бийликте отурган адамдар аябай бай да
бул мыйзам долбоордун демилгечилери жарандык коом көзөмөлсүз калганын бейөкмөт уюмдар тууралуу мыйзам 1999-жылы кабыл алынганын жана азыркы талапка жооп бербей турганын жүйө кылып келет мыйзамдарды ашыкча либералдаштыруунун кесепети өлкө коопсуздугуна таасир тийгизиши мүмкүндүгүн айтышат Жогорку кеңештеги ата мекен фракциясынан депутат Алмабек Шыкмаматов юстиция министри болуп турганда аталган министрлик чет элдик агент тууралуу мыйзам долбоорду кабыл алуу зарыл эмес деген бүтүм чыгарган Шыкмаматов бул мыйзам долбоорду кабыл алуу керек деп эсептейт
социалдык тармак боюнча экономикалык тармак боюнча саясий процесстер боюнча демократиялык процесстер боюнча мамлекеттин эң ишеничтүү партнеру болуп келатат мына 20 жылдан бери баардык дүйнөлүк стандарттагы демократиялык принциптерди бизге ушул коомубузга сиңирип аткан шайкеш келтирип аткан партнер өнөктөш жарандык коомдук уюмдар жарандык коомду партнер деп атабыз партнерубузду шектенип буларды текшериш керек шпионажга чейин күнөөлөгөн үстүн өзү бир кадам алдыга эки кадам артка дегендей да
чет элдик агент тууралуу мыйзам долбоор былтыр парламенттин ошол кездеги чакырылышында каралган жана биринчи окууда добуш берүүгө жөнөтүлгөн жогорку кеңештин азыркы курамы долбоордо качан карары белгисиз Элеонора Бейшенбек кызы Азаттык
радиоңузда кечки азаттык жаңырууда микрофондо Шайырбек Эркин уулу берүүбүздү жогорудагы теманы улаган маек менен улантабыз Казакстанда бейөкмөт уюмдардын ишин тескеген мыйзамга өзгөртүүлөр өткөн жыл соңунда киргизилген коңшу өлкөдө 15 жылдан бери ишмердүүлүк жүргүзгөн эл аралык укуктук демилге фондунун президенти Айна Шорманбаева бул мыйзам кабыл алынгандан кийинки Казакстан укук коргоочулар кандай тоскоолдуктарга кезигип жатканын айтып берди Казакстан укук коргоочуну кабарчыбыз Гүлайыма Шакеева сөзгө тартты
кыргызстандык угармандар үчүн абдан кызыктуу мыйзамга толуктоолор өткөн жылдын соңунда кирген анан азыр биринчи кезекте Казакстандагы бейөкмөт уюмдар кандай тоскоолдуктарга же болбосо кандай бир жаңы нерселерге кабылып беттешип атат
мында биринчиден ошол сиз айтып кеткен үкмөттүк эмес уюмдар тууралуу кабылданган заң боюнча эң биринчиден гранттар мемлекеттик жана мемлекеттик эместеп бөлүнөт маданият жана спорт министрлигине ар жыл сайын 31 наурызга дейин баардык үкмөттүк эмес уюмдар өз кызмети каржылык жагдайы тууралуу көптөгөн маалыматтар тапшыруу тийиш сол заңга сәйкес Казакстанда үкмөттүк эмес уюмдарга арналган тек гана 15 кызмет түрлөрү бекитилген сол 15 кызмет түрлөрүнө мисалы демократия жалпы адам укуктарын коргоо мисалы кандай да болсун адам укуктарына катышты бостандыктар мисалы сөз бостандыгы пикир билдирүү бостандыгы эркин жыйналуу бирлешүү бостандыктары нақты айтылмаган яғни егер біз адам құқықтарын қорғау ұйымы ретінде осындай қызметпен айналыссақ ертең бізге прокуратура немесе басқа да үкіметтік органдар келіп сіздердің қызметтеріңіз заңға сәйкес келмейді сондықтан онымен айналыса алмайсыз деп үкім шығара алады және де біздің ойымызша бұл заң жалпы біздің конституциямыздың 39-бабын бұзады яғни адам құқықтары қазақстанда тек қана заңмен және де конституциялық құрылымды адам құқықтары мен бостандықтарын қорғау тұрғысынан ғана шектелуі мүмкін ал мында біздің ойымызша біздің бірлесу құқығымыз бұзылған. Сізіңмен мәдениет министрлігіне өте көп ақпарат тапсыру біздің ойымша біздің қызметімізге заңсыз араласу болып табылады. Заңға тағы қосымша сол мәліметтерді беру ережелері қабылданған. Біз сол ережелерге қарсы сотқа бердік, мәдениет министрлігіне қарсы. Енді сол соттың нәтижесін күтеміз.
Мына Қазақстанда ушул жаңы мыйзам кылайык жалпы бейөкмөт уюмдардын атайын бир реестри же болбосо бир базасы түзүлүптүр. Мисалы азыр ошол түзүлгөн базага баардык бейөкмөт уюмдар катталды беле же катталбай туруп эле бейөкмөт уюмдар барбы?
Сол мааламеттер базасы базадан курса, ал да сол заң менен анын курулу да бекитилген, ал базанын мадениет министрлиги куруп жүргүзөт. Сол базаға барлық үкіметтік емес ұйымдар өз қызмет туралы, тек қана қызмет емес, сол ұйымды құрған адамдар туралы, олардың жеке мүліктері, осындай көп мәліметтер, керексіз мәліметтер тапсырылуы тиіс жыл сайын. Және де бұл базаға мәлімет беру міндетті болып табылады. Ерікті емес, міндетті. Бәріне де міндетті. Және де егер заңды толығымен оқысақ, оның нормалары өте анықсыз, оған тек қана адам құқықтарын қорғайтын ұйымдар ғана емес, мысалы адвокаттық конторалар, нотариалдық палаталар, мысалы КСК, кооператив собственник квартир дейміз ғой, сізде болса сондай ұйымдарда мәліметтерін тапсыру тиіс. Яғни бұл заң өте анықсыз жазылған және де өте асығыс жағдайда қабылданған. Мәліметтер базасына келсек, ол біздің ойымызша адам құқықтарын қорғайтын және де тәуелсіз болып табылатын ұйымдардың қызметін шектеу болып табылады.
Мәселен, мысалы азыр ушу жаңы мыйза бойынша Норузга чейин ушул базага кирген бардык бейөкмөт уюмдар өздөрүнүн ишмердүүлүгү жөнүндө отчетун бериш керек. Эгер алар бере албай калса, кечигип калса, же болсо кандайдыр бир себептер менен отчету даяр эмес болуп калса, эмне болот? Эмне деген жаза тартасыңар деп эскертилдиби?
Иә, ол тағы бір мәселе. Егер қандай да бір ұйым сол базаға мәліметтерін тапсырғанымен, бірақ мәдениет министрлігі оны және де тек қана министрлік емес, оның тапсырысы бойынша жергілікті мысалы әкімшіліктер, прокуратура, салық комитеті сондай органдардың бәрі келіп тексере алады сол берген мәліметтерді. Егер олардың ойынша сол мәліметтер дұрыс емес болып шықса, және де ол мәліметтердің дұрыстығы заңда анық жазылмаған, яғни мәдениет министрлігі ол мәліметтердің дұрыстығын дұрыс дер кезінде тапсырылуын өздері шешеді. Яғни үкіметтік емес ұйым емес, министрлік немесе мемлекеттік органдар оны шешеді. Сондықтан солардың шешімі қолында болғандықтан үкіметтік емес ұйымдардың қызметі тағы шектеледі. Және де егер дұрыс мәліметтер бермесе, онда сонымен қоса әкімшілік жаза қолданады. Ең біріншіден ескерту беріледі, ал егер сол бір жылдың ішінде тағы екінші рет қандай да болсын енді дұрыс емес мәліметтер берілсе, онда не айыппұл салынады, не ұйымның қызметі 3 айға дейін тоқтатылады. Осында өте қатаң жазаға кесіледі.
Қазақстандағы еларалық құқықтық демілге фондының президенті Айна Шормонбаева Гүлайым Ашекеевің сұрауларына жауап берді. Бейөкмөт ұйымдардың ішмердігін тескерген мыйзам коңшы өлкөдө өткен жыл соңында ишке кірген. Қазақстанда 27 мыңға чукул бейөкмөт ұйым расмий каттоодон өткөнүн эсиңизге сала кетели. Кеч азаттыктан эми бүгүнкү башкы жаңылыктарды кыскача тизмектей кетели. Багдаддагы жадыруудан өлгөндөрдүн саны 70 ашты. Ирак бийликтери кабарлагандай, борбор Багдаддын шииттер жашаган Садр райондагы базарда кечеги бомба жарылуусунан өлгөндөрдүн саны бүгүн 73 жетти. Иранда реформачылар эксперттер ассамблеясы үчүн шайлоодо жеңишке жетишти. Франция Сирия боюнча жыйын курууга чакырды. Пакистанда реформачы губернаторду өлтүргөн адамга өлүм жазасы аткарылды. Акшы да болса Оскар сыйлыгынын быйылкы лауреаттары аталды. Ушул жана башка жаңылыктардын толук топтомун сайтыбыздан да карап туруңуз. Дарегибиз Азаттык чекиткейчи.
Үркүн, жаңы маалыматтар, табылгалар, эскерүүлөр. 100 миңдеген адамдардын өмүрүн алган кыргыз журчулугунун тарыхындагы эң кайгылуу окуяны чогуу эскерели. Эгерде сизде үркүндүн азап тозогун башынан өткөргөн туугандарыңыз, жакындарыңыз жөнүндө эскерүүлөр, оозеки, жазуу же сүрөт түрүндө сакталып калса, чоң ата, чоң энеңиздин айткандары эсиңизде болсо, Азаттык радиосу андай аңгеме баяндарды жаздырып алып, коомчулукка жеткирүүгө даяр. Телефонубуз 0312-31-60-82 жана 31-61-55.
Урматтуу угарман, үркүндүн 100 жылдыгына карата Азаттык радиосу Азаттык КЖ сайтында атайын өзүнчө баракча ачканы жатат. Бул боюнча материалдарды биздин сайтыбыздан да карап таанышып туруңуз. Ал үчүн албетте Азаттык чекит КЖ сайтына кириңиз. Кечки Азаттыктан эми эл аралык темаларга кайрылалы. АКШнын Белфер шаарында өткөн жума күнү атып өлтүрүлгөн эки өспүрүм Казакстандан асырап алынганы белгилүү болду. Бул тууралуу бүгүн Казакстандын адам укуктары боюнча өкүлчүлүгү билдирди. Толугураак алдыдагы баяндан угалы. Вашингтон штатындагы Белфейр шаарында 26 февральда атып өлтүрүлгөн 16 жана 18 жаштагы эки өспүрүмдү АКШ жарандары Казакстандан асырап алганы бүгүн расмий түрдө ырасталды. Казакстандын адам укуктары боюнча өкүлчүлүгү өспүрүмдөр Казак элчилигинде консулдук каттоого турбаганын да айтып чыкты. Аларды асырап алуу шарттарын тактоо талап кылынууда. Өлтүрүлгөндөрдүн улуусу 18 жашка толуп буйга жеткендиктен казак мыйзамдарына ылайык ал Казакстандын же АКШ жарандыгын алууну өзү тандашы керек эле. Азырынча ал биздин жарандыктан чыккан чыкпаганын тактай элекпиз деп айтылат Казакстандын омбудсмен институту бүгүн тараткан билдирүүдө. Өкүлчүлүктүн басма сөз катчысы Рустам Кыпчакбаев азыр бул эки өспүрүмгө байланышкан бардык жагдайлар териштирилип жатканын билдирди.
Пока что неизвестно, пока что в этом и проблема, что сейчас
алардын аты жөнү азырынча так эмес. Азыр бардык жагдайлар териштирилүүдө. Эмне үчүн консулдук каттоодо болбогону да териштирилип жатат. Балким алар башка ат менен каттоого алынган болушу да ыктымал. Азыр мунун баары такталууда.
Возможно, они под другим именем были. Мы сейчас еще выясняем, пока информацию не давали.
Аталган өкүлчүлүк тараткан билдирүүдө мындан кийин да казак жарандарына байланышкан ушундай абал болбош үчүн эки өспүрүмгө байланышкан азыркы жагдай тыкыр изилдениши зарылдыгы белгиленген. АКШ мамлекеттик департаменти менен Казакстандын тышкы иштер министрлиги мунун алдында мерт болгон балдар кайсы өлкөдөн асыралып алынганы текшерилип жатканын билдирген эле. Американын маалымат каражаттары 26 февральда Вашингтон штатынын Белфейр шаарында 51 жаштагы Дэвид Оэн Кэмпбелл аттуу жергиликтүү тургун үй бүлөсүндөгү бардык кишилерди атып, акырында өз өмүрүнө да кол салганын жазып чыгышкан. Рейтерс агенттиги 27 февральда Мейсон округтук полиция башкармасы Кэмпбелл аттуу жаран 49 жаштагы аялы Лана Карлсонду жана асырап алган эки баласы 16 жаштагы Куин Карлсон менен 18 жаштагы Тори Карлсонду атып салган соң өзүн атып таштаганын билдиргенин жазган. Аталган окуяда бул үй бүлө багып алган 12 жаштагы дагы бир кыз жараланып, ооруканага жеткирилген. Жергиликтүү полиция башчысы Кэмпбелл асыранды балдары менен аялын атып салган соң өзү полицияга телефон чалганын, полиция келгенден кийин өзүндө атып таштаганын билдирди. Бул үй бүлөгө жакын кишилер жүрөк ушун алган кандуу окуядан кийин алар эки баланы Казакстандан асырап алганын айтышкан. Шайырбек Эркин уулу, Азаттык, Прага. Кечки Азаттыктан эми жергиликтүү темаларга кайтып келели. Ош шаарынын Жапалак айылында 8-нчи класстын окуучусу өзүн өзү асып алганынын себеби табышмак бойдон калууда. Маркумдун атасы уулун асынып алганын диний ишенимдин таасиринен көрсө, жергиликтүү милиция өспүрүмдүн өлүмүнүн себебин айылдагы мечиттен издеп жатат. Толугураак аймактагы кабарчыбыз Ыдырыс Исаковдон угалы.
Москвада эле ошо баягы бейс сейс дей берсе кулагына куюп берсе мына жаманы кыйналгандайчы баягы жыргала экен мынандай экен деп көрөйүнчү деген маанде болотчу баягында эми мен алам болгондон ар кылдын алдына көңүлүмдү басып жибердим да десем эле ышкырып алып ырдап нелерди акырып алып жүрүп атып көзүм эле элекпейт ага көргө.
Бул мындан 9 күн мурун асынып алган уулунун кайра тирилишинен үмүт үзө албай баласы жүргөн жерлерди үмүттүү карап отурган Базарбек Чоңмурунов. Анын баласынын асылып турган денеси 21 февраль күнү өзү жашаган үйдөн табылган. Маркумдун атасы уулунун асынып алышына диний ишеним себеп болду деп эсептейт. Ал өткөл курактагы балдарга бейиш дозок тууралуу маалыматтарды кең кесире айта берүүнүн кесепети уулуна тийген деген ойдо.
Бир жолу сабак таштанып туруп ояка жүгүрүп келди, сабактан көңүл жок. Жөнүнө барып келип атат, куру колачы. Жиниң келет да, кайсы бирин окуш керек мектепти? Өзү мектеп жийиштирип эле коюш керек окуганы, бул бесплатно. Анан мага молдолорду ошондой десе, буларга ачык жаш өсүп аткан балдарга ондой ачык эле алтын айтып болбойт. Бояк бейиш экен, мындай кылсаңар, атаңардын аркасынан куран окусаңар атаңар дейишке чыгат экен. Мындай десе ал кинодогудай көркөндөп гүлдөп салат, кинодогудай кабыл алат. Ал эңсепчи өсүп аткан балдар. Алар дейиш десе башкача көрөт булар.
Өз жанын кыйган Жеңишбек Чоңмуронов айылдагы Чолпонбай Түлөбердиев орто мектебинде 8-нчи класста окуучу. Ош аймагында балдардын мектептен качып мечиттерге ооп баратышы көп айтылган менен чечилбеген маселе ойдон калууда. Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын башчысы Куштарбек Кимсанов:
мектеп курагындагы балдарды мечитке баруу жөнүндө мектепте эч кандай аларды мажбурлоо болбойт. Мектептен сырткары учурлар да ата эненин колунда болот балдар. Мына ошол кезде ата эне дагы баланын кайда жүргөндүгү жөнүндө маалыматтарды берип туруш керек. Эч бир мектепте баланы мечитке бар деген көрсөтмө болбойт.
Адистер болсо мектептер саясатты окутпаган сыяктуу эле мечиттерде өспүрүм балдарга дин тууралуу дозок бейишке чейинки гана маалыматтарды берүү менен чектелсе туура болот деп эсептешет. Бирок Ош облусунун казысы Самиддин Атабаев жеңиштин окуясын миллиондон бир болгон кокустук катары баалап, бейиш дозок тууралуу маалыматтарды бербей коюуда туура болбойт деп билдирди.
Өткөн курактардагы балдарга эми дозок бейишти айтканда бул Кудайдын Кураны Каримде бизге берген аяттары да негизи дозок бар экендиги, ыймандын шарттарында бейиш, аларга ишенүү ар бир ыймандын шарттарында, анын түбүндө мисалы акыретке ишенүү деген жагында бүт бардыгы келет да. Ошон үчүн эми өмүр бою эле биз жумада дозок бейиш жөнүндө сүйлөбөй эле бул жак боюнча сүйлөй бергенге мектеп курагындагы балдарга биз эч качан аларды неме кылбайбыз, дайым жакшылык жака үндөп эле келе жатабыз.
Бул арада Ош шаардык милициясы өзүн өзү аскан делип жаткан жеңиштин өлүмүнүн себептерин иликтеп баштады. Шаардык милициянын маалымат катчысы Замир Сыдыков өспүрүмдүн өлүмүнүн себеби азыр мечиттен изделип жатканын ачыктады.
Эксперттин жыйынтыгы менен ошондой эле биздин жыйнаган абсолюттүү маалыматтар негизинде бул багытта дагы окуя тергөө башка багытта өрттүшү дагы мүмкүн. Анткени ушул айрым бир адамдардын берген көрсөтмөсүнө караганда бул бала акыркы мезгилдерде мечитке барып туруп мечитке көбүрөөк каттап анан ошол жер баргандан баштап өзүнүн кулкун өзү өзгөрүп калгандыгын айтып көрсөтмө берип жатышат. Бул
өткөн жылы Ош шаарында 31 адам өз жанын кыйган, анын ичинен бирөө өспүрүм болгон. Ал эми Ош облусунун аймагында өткөн бир жыл ичинде 14 өспүрүм өз жанын кыйышкан. Адатта мындай окуялардын көбүнүн себептери терең иликтенбей калып кетет. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп иштейм, оокат кылам деп, вообще ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушузу 10 жыл эме жүрөбүз, бара элек бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыбыз чогуу аэропортко барып тосуп алабыз.
Бул жерди эле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жерге келип жеткен. Ала тобун сагындык, туулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагындык.
Кыргыз деген сөз ыйык, кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу, аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки Азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар Азаттык чекит кейжи сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Урматтуу угарман, кечки Азаттыктын алгачкы жарым сааттык берүүсүн соңунда эртеңки аба-ырайы тууралуу маалыматты дагы бир жолу эсиңизге сала кетели. Эртең жаздын алгачкы күнү 1 мартта Кыргызстандын аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Талас өрөөнүндө түнкүсүн 1-6, күндүз 16-21 градуска чейин жылуу болот. Баткен облусунда түнкүсүн 2-7, күндүз 18-23 градустун тегерегинде жылуу. Ош жана Жалал Абад облустарынын дыйканчылык аймактарында түнкүсүн 3-8, күндүз 19-24 градустун тегерегинде жылуу болот. Ысык Көл облусунда болсо түнкүсүн 0-5 градуска чейин суук, күндүз 6-11 градус жылуу. Тоолуу Нарын облусунда түнкүсүн 7-12 градус суук болсо, күндүз 3-8 градустун тегерегинде жылуу болот. Сары Өзөн Чүйдө түнкүсүн 3-8, күндүз 18-23 градустун тегерегинде жылуу. Ош шаарында да жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 6-8, күндүз 21-23 градус жылуу. Ордо Кала Бишкекте болсо түнкүсүн 4-6, күндүз 22-22 градустун тегерегинде жылуу болот, жаан чачын жок. Ушуну менен кечки азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Аны Прага студиясына мен Шайырбек Эркин улуп бардым. Алыстабай туруңуз, алдыда дагы жарым сааттык берүүбүз бар.